Καλησπέρα αδερφοί, από το Λεβιτικό, κεφάλαιο Ιώτα, σελίδα 105. Από το Λεβιτικό, κεφάλαιο Ιώτα, που σημαίνει 10, σελίδα 105. Και λαβώντες οι ή του Αρών Ναδάβ και Αβιούδ, έκαστο στο θυμιατήριον αυτού, έβαλον πυρ εις αυτό. Και επ' αυτό έβαλον θυμίαμα και προσέφεραν ενώπιον του Κυρίου πυρ ξένο, το οποίο δεν προσέταξε εις αυτούς. Και εξήλθε πυρ παρά του Κυρίου και κατέφαγεν αυτούς και απέθανον έμπροσεν του Κυρίου. Τότε είπεν ο Μωυσής προς τον Αρών, τούτο είναι το οποίον είπεν ο Κύριος λέγον, εγώ θέλω αγιαστεί εις τους πλησιάζοντας εις εμέ και έμπροσθεν παντός του λαού θέλω δοξαστεί. Και ο Αρών εσιώπησε. Και κάλεσε ο Μωυσής τον Μισαήλ και τον Ελισαφάν, ιούς το Ζιήλ θείου του Αρών, και είπε προς αυτούς, «Θυσιάσατε, σηκώσατε τους αδελφούς σας, απέμπροσεν του αγιαστηρίου έξω του στρατοπέδου. Και επλησίασαν και σήκωσαν αυτούς με τους γειτόνας αυτών έξω του στρατοπέδου, καθώς είπε ο Μωυσής. Και είπε ο Μωυσής προς τον Αρών και προς τον Ελεάζαρ και προς τον Ιθάμαρ τους ιούς αυτού, τα σκεφαλά σας μην εκαλύψετε και τα ηματιά σας μην διασχίσετε, για να μην αποθάνετε και έλθει οργή εφόλην την συναγωγή. Αλλά οι αδελφοί σας, πάσο οίκος του Ισραήλ, ας κλάψωσι το καύσιμο το οποίο έκαμεν ο Κύριος, και δεν θέλετε εξέλθε εκ της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου, για να μην αποθάνετε, διότι το έλαιον του χρήσματος του Κυρίου είναι εφημάς. Και έκαμον κατά τον λόγο του Μωυσέως. Και ελάλησε ο Κύριος προς τον Αρών, λέγον, ίνον και σίκερα, δεν θέλετε πει εσύ και η ίσου μετά σου, όταν εισέρχεστε εις σκηνή του μαρτυρίου, για να μην αποθάνετε, τούτο θελείστε νόμιμον αιώνιον εις τας γενεά σας. Και δε να διακρίνετε μεταξύ Αγίου και Βεβίλου, και μεταξύ Ακαθάρτου και Καθαρού, και να διδάσκετε τους ιούς Ισραήλ πάντα τα διατάγματα όσα ελάλησε ο Κύριος προς αυτούς, διαχειρός του Μωυσέως. Και είπε ο Μωυσής προς τον Αρών και προς τον Ελεάζαρ και προς τον Ιθάμαρ τους ιούς αυτού τους εναπολιθέντας, λάβετε την εξαρφή των προσφοράν την εναπολιθήσαν από τον διαπυρός γινωμένων θυσιών του Κυρίου και φάγετε αυτήν άζυμον θυσίων του θυσιαστηρίου, διότι είναι αγιότατον και θέλετε φάγει αυτήν εν το τόπο Αγίο, επειδή είναι το δίκαιόν σου και το δίκαιον των ιών σου εκ των διαπυρός γινωμένων θυσιών του Κυρίου, διότι ούτω προσετάχθην. Και το κινητόν στήθος και το υψούμενον όμων θέλετε φάγεν καθαρό τόπο, σύ και η ίσου και η θυγατέρα σου μετά σου. Διότι είναι το δίκαιόν σου και το δίκαιον των ιών σου δοθέντα εκ των θυσιών της ειρηνικής προσφοράς των ιών του Ισραήλ. Τον υψούμενον όμων και το κινητόν στήθος θέλουν συμφέρει μετά των διαπυρός γινωμένων προσφορών του στέατος. Διανακινήσου συν αυτά εις κινητήν προσφοράν ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει είστε εις σε και στους ιούς σου μετά σου εις νόμιμον αιώνιον, καθώς προσέταξεν ο Κύριος. Και ζήτησε να επιμελώσω Μωυσής των τράγων της περιαμαρτίας προσφοράς, και ειδού ή το καταγεκαυμένον. Και θυμώθη κατά του Ελεάζαρ και κατά του Ιθάμαρ των ιών του Αρών, των εναπολιφθέντων, λέγον, διατί δεν εφάγεται την περιαμαρτίας προσφοράν τόπο Αγίο, διότι είναι αγιότατον, και έδωκε αυτό εις εσάς Κύριος, για να σηκώνετε την ανομία της συναγωγής, ώστε να κάμετε εξηλαίωση υπέρ αυτών ενώπιον του Κυρίου. Ιδού το αίμα αυτού δεν εφέρθη στο αγιαστήριον. Έπρεπε εξάπατος να φάγετε αυτό εν το αγιαστηρίο, καθώς προσέταξα. Και είπε ο Αρών προς τον Μωυσήν, ιδού αυτοί προσέφερον σήμερον την περιαμαρτίας προσφοράν αυτών και το ολοκαύτωμα αυτών ενώπιον του Κυρίου και συνέβησαν σε μέ τι αυτά. Εάν λοιπόν ήθελον φάγει την περιαμαρτίας προσφοράν σήμερον, τούτο ήθελε λύστε αρεστών στου οφθαλμού του Κυρίου. Και ήκουσε ο Μωυσής και ήρεσεν εις αυτόν. Δόξα στον Κύριο, ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο, δηλαδή είναι ικανός λόγος να πει κανένας δεν έπρεπε να έρθω σήμερα. Γιατί είναι δύσκολο κεφάλαιο, αδερφοί, και γιατί προχωράμε σε αυτό το σειρά το Άγιοι γίνεστε ένα βήμα πιο μέσα και θα επανέλθουμε, θα ξανακάνουμε τον κύκλο. Ξεκινήσαμε, αδερφοί αγαπητοί, και λέει στους Εφεσίους, ήρθε να αγιαστεί ολοκλήρως το σώμα, η ψυχή και το πνεύμα. Αυτή τη στιγμή εδώ έχουμε φτάσει στο πνεύμα. Φαίνεται εδώ το πνεύμα του ανθρώπου πώς αγιάζεται. Και πως μένει άγιο, και είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι, και είναι πιο σκληρά τα πράγματα. Όπως είχαμε πει, αδελφοί αγαπητοί, ότι η αμαρτία συλλαμβάνεται κυρίως στην ψυχή, στον ψυχικό άνθρωπο, επειδή επιθυμεί, επειδή άρχει, επειδή κυριεύει, αλλά επειδή αυτά είναι θεϊκά πράγματα, είναι από το Θεό δοσμένα και σε αυτό μοιάζουμε του Θεού, γιατί έτσι είναι ο Θεός. Αλλά αδερφοί, ξέρουμε και είπαμε ότι ο Θεός είναι Άγιος. Εμείς δεν έχουμε τόσο καθαρή, ας πούμε, καθαρό νου, καθαρή φαντασία. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, επειδή ο άνθρωπος δεν είναι πολύ καθαρός, δεν είναι πολύ Άγιος και δεν γίνεται να είναι, αρχίζει ο Θεός να επιτρέπει στη ζωή του ανθρώπου και στη ζωή όλων μας κάποια περιστατικά. Παραδείγματος χάρη, λέει, δεν εξεύρεται ότι το σώμα σας είναι ναός του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος του εν ημίν, και πρέπει ο ναός του Θεού να είναι τι? Άγιος. Και τι κάνει, αδερφοί αγαπητοί, ο ναός του Θεού όμως δεν είναι Άγιος. Και ο Θεός θέλει να είναι Άγιος όμως. Δεν μπορεί, εγώ κατοικώ εν υψηλής, εν Αγίο τόπο. Ο Άγιος τόπος ποιος είναι? Μετά το συντετριμένο την καρδία και το ταπεινού το πνεύμα, αλλά και ο ουρανός. Βλέπουμε λοιπόν όμως ο άνθρωπος, αδερφοί, να μην αγιάζεται καθώς πρέπει, και αρχίζει ο ναός του να γίνεται, και είπαμε ότι η επικοινωνία, το εξώτερο μέρος του ανθρώπου είναι η αυλή. Έτσι, η αυλή τι είναι? Είναι το σώμα μας, το οποίο έρχεται σε επαφή με τον έξω κόσμο, και από εκεί δίνει και παίρνει και εξέρχεται και εισέρχεται. Ο άνθρωπος χάνει τον αγιασμό του και με το εξερχόμενο αλλά και με το εισερχόμενο, όχι όμως δια του στόματος. Χάνει τον αγιασμό του από τα εξερχόμενα δια του στόματος, κατηγορίες, καταλαλιές, αδικίες, έτσι, και ψέματα και οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι τα εξερχόμενα. Έσωθεν εξέρχονται αυτά από μέσα από τον άνθρωπο. Τα εισερχόμενα είναι ότι θάνατος εισήλθε δια των θηρίδων ημών, δηλαδή από τους οφθαλμούς μας. Έτσι ο άνθρωπος είδε, η Εύα είδε από τις θηρίδες και εισήλθε ο θάνατος δια των θηρίδων. Και αδερφέ αγαπητοί, ο ναός του Θεού είμαστε εμείς. Είσαι ναός του Αγίου Πνεύματος. Είμαστε ναός του Θεού. Και αδερφέ αγαπητοί, ο Θεός δεν είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί με εκείνο που εμείς θέλουμε. Δεν είναι καθόλου διατεθειμένος να συμβιβαστεί με τον τρόπο που εμείς θέλουμε να τον κάνουμε, να τον υποχρεώσουμε να περπατήσει στη ζωή μας όπως εμείς περιπατούμε. Δεν είναι καθόλου διατεθειμένος. Ούτε υπάρχει περίπτωση να τον καταφέρει κανένας. Ο Θεός λοιπόν αρχίζει να καθαρίζει το ναό του, ώστις είστε εσείς. Και πώς? Ποιή σας μάστιγα εξχοινίων, εισέρχεται στο ιερό και αρχίζει, πήρε το φραγγέλιο και να το κραδένει, που πονεί, που δεν πονεί, από εδώ, από εκεί, και χτύπαγε τα τραπέζια, ανέτρεψε, πέταξε έξω τα πρόβατα, τα ζώα, και λέει και στους ανθρώπους εκεί που ήταν στους αργυραμιβούς, πάρετε αυτά από εδώ για τα περιστέρια, και θα δούμε για τα περιστέρια γιατί. Και ανέτρεψε, αδερφή, τα πάντα ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν μέσα στο ναό σου, έρχεται μέσα στην καρδιά σου και δεν είναι διατεθειμένος να συγκατοικήσει με εκείνα που εσύ θέλεις. Γιατί τα ζώα τα οποία υπάρχουν μέσα στην καρδιά σου, αυτά έχουν αναθυμιάσεις. Αυτά φέρνουν δυσοσμίες. Αυτά δεν έχουν τρόπο καθαρισμού. Δεν μπορεί να κάνουμε τον οίκο του πατρός μας σπήλαιο ληστών. Ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη. Έτσι λοιπόν η προσευχή είναι το εσωτερικό, το πιο σημαντικό πράγμα που κάνουμε και πρέπει να είναι καθαρή. Δεν καθαρίζεται όμως έτσι. Γι' αυτό βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, στη ζωή μας να έρχονται καμίνια. Στη ζωή μας να έρχονται δοκιμασίες μεγάλες. Στη ζωή μας ο Θεός να επιτρέπει πράγματα ανάποδα, στριφνά, παράξενα και σκληρά. Τι είναι αυτό? Θέλει να μας καθαρίσει. Τι είναι τα καμίνια που επιτρέπει? Σε κατέστησα εκλεκτό εν το χωνευτηρίο της λήψεως. Έτσι λοιπόν, τα στραπέζια των αργυραμιβών τα ανατρέπει. Δεν μπορεί, εδώ είμαι εγώ εδώ μέσα. Δεν μπορεί να είναι και η έργυρα αμοιβή. Η οποία η έργυρα αμοιβή τι κάνει, έχει σβερίσει. Θα σου δώσω αυτό να μου δώσει εκείνο. Αυτό το πρόβατο είναι καλό, το θέλω, δώσ' μου 10 αργύρια. Αυτό το μοσχάρι είναι σιτευτό, πάρε τόσα 500 αργύρια. Όμως ο Θεός δεν θέλει να γίνονται συναλλαγές μέσα στην καρδιά μας. Πάσα συναλλαγή εντός μας έχει τελειώσει. Ώστις αγαπήσει πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Ώστις αγαπήσει Υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Δεν τον αναγνωρίζω. Δεν τον ξέρω. Τον πετάω έξω. Μα είναι δυνατόν. Βεβαίως είναι δυνατόν. Θέλεις αγαπήσει Κύριο τον Θεό σου. Εξόδης της ψυχής, καρδίας, ισχύως και διανοίας. Δεν μπορείς να έχεις συναλλαγές εντός σου και να αλλάζεις το Άγιο με το Βέβυλο, το Τίμιο με το Αχρίο. Δεν γίνεται. Άλλες αντικαταστάσεις θα κάνεις. Θα βγάλεις τις τσουχνίδες και θα φυτέψεις μυρσίνη. Θα βγάλεις, ας πούμε, τα βάτα, θα φυτέψεις κυπάρισο. Θα βγάλεις, ας πούμε, την οργή και θα βάλεις την πραότητα. Δεν γίνονται λοιπόν αυτά τα πράγματα, αδελφοί αγαπητοί, και λέει και αυτούς που πολλούσαν τα περιστέρια, σηκώστε τα και πάρτε τα. Γιατί είναι κάτι πιο απλό. Είναι κάτι πιο εύκολο το περιστεράκι. Έτσι δεν είναι? Και έτσι λοιπόν ο Κύριος καθάρισε το ναό του. Έτσι δεν μπορεί να συγκατοικεί μέσα εδώ τίποτα άλλο παρά μόνο ο Θεός. Γιατί εκείνη την ημέρα, λέει ένα εδάφιο, τρόμος θέλει καταλάβει τους υποκριτές, οι οποίοι θα λένε μεταξύ τους, θα κουβεντιάζουν και θα λένε, τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά του κατατρώγοντος πυρός, τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά των αιωνίων καύσεων. Δεν γίνεται, αλλά ο αθώος τα σχήρας, ο Άγιος γίνεται. Ο Άγιος. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός δεν είναι θυμωμένος με σένα, ποτέ. Ο Θεός είναι θυμωμένος με την αμαρτία αιώνια. Ο Θεός δεν οργίζεται μαζί σου, αλλά ο Θεός οργίζεται με την αμαρτία. Και γι' αυτό ανέτρεψε τα τραπέζια των αργυραμοιβών, γι' αυτό τους πέταξε όλους έξω και θα τους πετάξει όλους έξω. Προσέξτε να δείτε, δεν είμαστε ενώπιον του Κυρίου αυτοί ενδεχομένως που θέλει να είμαστε. Εάν όμως παραμένουμε ακλόνητοι και μετακίνητοι στη θέση μας, θα γίνουμε εκείνο που ο Κύριος θέλει. Υπάρχει ελπίδα. Κάτσε εκεί που είσαι. Μη μετακινήσαι. Ψήνομαι και πειράζει. Καίγομαι, δεν πειράζει. Παγώνω, δεν πειράζει. Κουράζομαι, δεν πειράζει. Απέκαμα, δεν πειράζει. Πέσε κάτω, δεν πειράζει. Κάτσε εδώ. Το Πνεύμα το Άγιο δεν αποτυγχάνει ποτέ. Θα μπει μέσα και θα σε καθαρίσει. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είπαμε ότι ο νους εχμαλωτίζεται, το ανθρώπου εχμαλωτίζεται. Ο Εφραήμ εχμαλωτίστη. Και ο Εφραήμ είναι ως περιστερά, λέει στον Οσιέ, δελεαζομένη. Ο Εφραήμ είναι ως περιστερά δελεαζομένη. Θα το δούμε στον Οσιέ μετά από λίγο. Ο Εφραήμ είναι ο λαός του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού δελεάζεται. Αρέσκεται, Κύριε, οποίοι λύθη και οποίοι οικοδομέ. Ο άνθρωπος δελεάζεται. Κύριε, κοίτα τι όμορφο είναι αυτό. Και θυμάμαι, αδερφέ, επειδή έλεγα, εγώ το έλεγα για την Καβάλα, μια πόλη που μου άρεσε πάρα πολύ. Τι όμορφη πόλη. Τι όμορφη πόλη. Και δελεάζεται ο άνθρωπος, Και του αρέσει πάρα πολύ. Μου άρεσε που είναι αμφιθεατρική, θάλασσα, έτσι, όμορφα, φτιάχνουμε. Και βλέπω την πνευματική της κατάσταση, αδερφή αγαπητή. Και μου δείχνει ο Κύριος την πόλη όπως πραγματικά είναι. Είναι, πώς να σας πω, έχετε δει ερυπωμένα και βομβαρδισμένα τοπία, καμένα με μαύρα, οι κοπέλες που βλέπαμε και οι ωραίες κοπέλες και τα στολισμένοι άνθρωποι, ήταν όλοι σαν αγριές μάγισσες με ακαθαρσίες παντού, αχτένιστες σαν να είχαν να χτενιστούν 1000 χρόνια και τα μάτια τους να είναι όπως ας πούμε του πονηρού. Και λέει, αυτή είναι η πόλη που βλέπεις. Έτσι τη βλέπω εγώ. Άλλα βλέπετε εσείς. Έτσι λοιπόν ο Εφραήμ είναι ως περιστερά δελεαζομένη. Και αδερφοί αγαπητοί, δελεάζεται ο άνθρωπος από τον κόσμο αυτό και από την αμαρτία. Είδανε, λέει, οι Ισραηλίτες τους Συρίους εκεί και τους Χαναναίους ζωγραφισμένους με μίλτο στους τοίχους γυαλιστερούς, εράσμοι άντρες λέει, ο καθένας από αυτούς έμοιαζε με στρατηγό και είπανε μακάρι να είμαστε κι εμείς έτσι. Δελεάζεται ο άνθρωπος με αυτόν τον κόσμο αδερφοί και χάνει τον αγιασμό του. Έτσι δεν είναι? Ένας άνθρωπος άγιος, ο συμπορευόμενος του Άβραμ, ο Λότ, ο οποίος εδελεάστηκε σε αυτόν τον κόσμο, δελεάστηκε από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Κοιλάδες, ομορφιά, βοσκότοποι, ευλογία, ωραία κτίσματα, μπαρ, είχε ωραία τα Σόδωμα και τα Γόμορα, είχαν διασκεδάσεις, ό,τι ζήταγε η ψυχή του ανθρώπου. Και πήγε και κατοίκησε εκεί και δελεάστηκε. Ενώ ο Άβραμ δεν εδελεάστηκε. Του λέει, παιδί μου, διάλεξε τι θέλεις. Αν εσύ πας από εκεί, εγώ θα πάω από εδώ. Αν εσύ έρθεις από εδώ, εγώ θα πάω από εκεί. Είδε λοιπόν, και τι εισήλθε στο Λότο θάνατος διά των θηρίδων. Και τι είχε φέρει σε ο Λότ, τον Εδόμ και τον Μωάβ. Έτσι δεν είναι? Μια σαρκική γέννηση. Ένα προβληματικό κόσμο γέννησε ο Λότ. Τον κόσμο της αμαρτίας γέννησε. Γιατί δελεάστηκε από τον κόσμο αυτό. Και ο Εφραήμ είναι ως περιστερά δελεαζομένη. Και η αδερφή αγαπητή αρχίζει λοιπόν μετά να ξεφεύγει, γιατί αυτά γίνονται στην ψυχή. Εχμαλωτίζεται ο νους, καθώς εχμαλωτίστηκε ο νους του Δαβίδ που είπαμε την προηγούμενη φορά, όταν περιπατούσε επί του δώματος του βασιλικού οίκου και έπλασε δια της φαντασίας του εικόνα. Μια όμορφη γυναίκα την αμαρτία, την οποία την παντρεύτηκε και γέννησε, το είπαμε την προηγούμενη φορά, θάνατο. Ο ψώνια αμαρτίας, θάνατος. Το αποτέλεσμα της ένωσης του Δαβίδ με τη Βίθσαβε ήτανε θάνατος. Εχμαλωτίστηκε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, και εχμαλωτίζεται ο νους μας με εικόνες. Δεν εχμαλωτίζεται μόνο ο νους μας με εικόνες, αλλά εχμαλωτίζεται λοιπόν, μέχρι εδώ είναι πιο επιφανειακά. Όταν πάμε πιο βαθιά, εχμαλωτίζεται και το πνεύμα μας με τις εικόνες. Και γι' αυτό ρητός και κατηγορηματικός διατάσσει ο Κύριος προς τον Μωυσή και λέει, άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου είναι εις Κύριος και τα λοιπά. Θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της διανοίας σου. Και άκουε Ισραήλ, ου ποιήσεις σε αυτόν είδωλον ουδέω μείωμα, όσα είναι εν το ουρανό άνω, όσα είναι εν τη γη κάτω, όσα είναι εν τη σύραση υποκάτω. Δεν θα τα φτιάξεις και δεν θα τα προσκυνήσεις. Δεν σε προστάζω εγώ. Ου ποιήσεις είδωλο. Είδωλο ποιος επίησε, αδερφή? Ο Δαβίδ με τη φαντασία του. Γι' αυτό λέει τα έθνη περιπατούσε, όπως περιπατούσε ο Δαβίδ επί του δώματος του βασιλικού οίκου, και περιπατούσε οι άνθρωποι εν τη ματαιότητη πιανού του νοός αυτών. Γι' αυτό λέει λοιπόν, δεν θα περιπατήσεις έτσι και δεν θα ποιήσεις είδωλο. Πρόσεχε καλά, διότι την ημέρα που εγώ σου μιλούσα, γιατί ήμουνα μέσα στο σκοτάδι, γιατί ήμουνα μέσα στο γνώφο, γιατί ήμουνα μέσα στην ομίχλη και στην καταχνιά. Μην τυχόν και δεις κάτι και διαφθαρεί ο νους σου και διαφθαρεί το πνεύμα σου και φτιάξεις κάποια εικόνα ανθρώπου, ζώου, ερπετού, πτηνού ή οτιδήποτε άλλο. Δεν με είδες, μην τυχόν και διαφθαρεί ο νους σου και ποιήσεις είδωλο. Αυτό λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, όταν ο άνθρωπος φτάσει στο σημείο να ποιήσει είδωλο. Και πότε φτάνει στο σημείο να ποιήσει είδωλο? Όταν ο Θεός λιγάκι αποσυρθεί, όταν ο Θεός σου δώσει την ελευθερία να κάνεις ό,τι θέλεις, γίνεται μετά, αρχίζει ο άνθρωπος να ποιεί είδωλα. Βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, το μεγαλύτερο είδωλο και αντίζηλος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, είναι το είδωλο που σχηματίζεται στον καθρέφτη μας. Αυτό το είδωλο το λατρεύουν όλοι. Αυτή λοιπόν είναι η μεγαλύτερη αμαρτία από όλες τις αμαρτίες. Το να λατρεύσεις οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Κύριο. είναι γεγραμμένο, Κύριον τον Θεόν σου θα προσκυνήσεις και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Οι άνθρωποι που ξεφεύγουν από αυτά, αδερφοί αγαπητοί, και λατρεύουν άλλους ανθρώπους, λατρεύουν εικόνες οποιοδήποτε μορφής, είτε του Παντοκράτορας, είτε της Παντοκράτορας, είτε του Σπλατιτέρας, είτε του Κοντιτέρας, είτε του Αγίου Τάδε, είτε του Ιησού Χριστού, οτιδήποτε είναι μια πνευματική πορνεία, είναι ένας μολυσμός πνεύματος που οδηγεί τον άνθρωπο σε πολύ μακρινές οδούς από τον Κύριο. Πολύ μακριά. Μην ακούτε, αδερφοί, και μας πιάνει το συνέστημα, γιατί μεγαλώσαμε, αδερφοί, μέσα σε αυτό τον κόσμο εμείς. Γεννηθήκαμε μέσα σε αυτό το ας πούμε, το στάτους που λένε οι άνθρωποι. Να λατρεύουμε τον Θεό με τις εικόνες μας, να έχουμε την εικονίτσα στην τσέπη μας, να τη φυλάμε όταν θέλουμε ένα ρουσφέτι να μας κάνει, να κάνουμε ένα τάμα όταν θέλουμε ένα ρουσφέτι, μια λαμπάδα κτλ. Όλα αυτά, οτιδήποτε εκτός Ιησού Χριστού, είναι μια πνευματική πορνεία σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και είναι απαγορευμένη. Αυτό είναι μολυσμός πνεύματος. Όχι νοός, αλλά πνεύματος. Αυτό, αδερφοί, οδηγεί κατευθείαν στο θάνατο. Κύριε, βλέπουμε ότι είσαι προφήτης. Για πες μας, σε παρακαλώ, πού να λατρεύουμε το Θεό? Εμείς λέμε στο όρος Γαριζίν. Οι Ιουδαίοι λένε στην Ιερουσαλήμ. Πού να λατρεύουμε το Θεό? Άκουσε, γίνε. Έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε η αληθινή προσκυνητέ θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Διότι τούτους τέτοιους προσκυνητές ζητά ο Θεός, του προσκυνούντας αν αυτόν εν πνεύματι και αληθεία. Αυτός ο μολυσμός, λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ήρθε και εδώ στα δυο παιδιά του Αρών. Ή πήγε ο Ναδάβ και ο Αβδιούδ, ο καθένας με το θυμιατήρι του, και βάλανε πύρη από αυτό και έβαλαν θυμίαμα και προσέφεραν ενώπιον του Κύριου πυρ ξένο, το οποίο δεν προσέταξε εις αυτούς. Τι κάνανε εδώ? Είχε πει ο Κύριος ότι το πυρ δεν θα σβήνεται στο θυσιαστήριό μου, και όταν θα θυσιάζετε, από το πυρ που είναι στο δικό μου θυσιαστήριο θα παίρνετε. Αλλά αυτοί αμέλησαν την εντολή. Και τι σημασία έχει η φωτιά? Το τι είναι, φωτιά είναι, κάρβουνα είναι το ένα, κάρβουνα και το άλλο. Ρίξουμε λίγο λιβάνια πάνω, να λιβανίσουμε εδώ την κυβωτό της Διαθήκης. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Και τι έγινε, το Θεό δεν προσκυνάμε όλοι? Το Θεό προσκυνάμε όλοι. Τον ίδιο Θεό? Όχι, καθόλου δεν προσκυνάμε τον ίδιο Θεό. Μα εκείνοι τον λένε Αλλάχ, εκείνοι τον λένε Βούδα, εκείνοι τον λένε Σίβα, Κάλι, ξέρω εγώ διάφορα ονόματα. Τι μας ενδιαφέρει? Οτιδήποτε άλλο εκτός τον Πατέρα του Ιησού Χριστού δεν είναι Θεός. Είναι πνευματική πορνεία. Μα ναι, το πιστεύω το Χριστό, το είναι προφήτης. Όχι. Ο Θεός δεν γέννησε τον προφήτη Χριστό. Ο Θεός γέννησε τον Υιό του, το μονογενή. Δεν έχουν τον αληθινό Θεό. Κανένας. Μόνο όσοι λατρεύουν τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία δια του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό όταν μιλούσε, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός στο λαό του, ακούτε, έλεγε: Εγώ είμαι ο Θεός πιανού. Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ. Εγώ είμαι ο Θεός του Ισαάκ. Και εγώ είμαι ο Θεός του Ιακώβου. Αυτός είναι ο Θεός. Και εμείς λέμε τώρα ο Θεός, γιατί? Αδερφοί αγαπητοί, να σας πω κάτι. Άμα μείνουμε στο Θεό του Αβραάμ, δεν είναι αυτό που ξέρουμε τώρα. Ήτανε κάτι άλλο. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, ο Αβραάμ γέννησε δύο παιδιά, όχι μόνο δύο, και με τη Χετούρα έκανε κι άλλα. Αλλά από τη Σάρα γέννησε μόνο τον Ισάκ. Και γέννησε και τον Ισμαήλ από την Άγαρ. Οι οποίοι είναι οι Ισμαηλίτες, ή αλλιώς πώς τους λέμε, Αγαρινούς. Ποιοι είναι οι Αγαρινοί? Όλοι κάτω που είναι τα κράτη αυτά τώρα, που είναι τα μουσουλμανικά κράτη, οι Αιθίωπες και όλοι αυτοί. Άμα λοιπόν λέει, μείνουμε στο ότι εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, τι συμβαίνει? Ο Αβραάμ είχε και τον Ισμαήλ, τον είχε και τον Ισαάκ, είχε και άλλα παιδιά. Άρα λοιπόν ξεχωρίζει, είμαι ο Θεός του Αβραάμ, κατόπιν λέει είμαι ο Θεός του Ισαάκ. Ούτε και εδώ μένει. Δεν μένει εδώ, γιατί ο Ισαάκ έκανε και αυτός δύο μέσα στη Ρεβέκα, τον Ισαβ και τον Ιακώβ. Αν λοιπόν μείνουμε μέχρι τον Ισάφ, μέχρι τον Ισάκ, άρα είναι ο ίδιος Θεός με τον Ισάφ. Ο Ισάφ όμως ξέρουμε ότι ήταν αγριοπός και απομακρυσμένος από τον Θεό, ο οποίος πρόδωσε τον Θεό αντί πινακίου φακής. Δεν αγαπούσε τα πρωτοτόκια, δεν αγαπούσε τα πνευματικά, δεν ήθελε τον αληθινό Θεό. Τι με φελούν εμένα αυτά τώρα ο λόγος του Θεού? Έχω να φάω σήμερα? Όχι. Έχω σπίτι? Όχι. Έχω αυτοκίνητο? Όχι. Είμαι άρρωστος? Είμαι. Έχω προβλήματα πολλά? Έχω. Και τι μου ωφελεί εμένα αυτό εδώ? Έχω δώσα πολλά. Τι μου ωφελούν αυτά? Αντε πάρετε το πόδο και φύγετε. Δώσ' μου να φάω ένα πιάτο φαγί. Κατάρα. Οργή πνευματική, αδερφή. Κακό πνευματικό. Προσβολή του Θεού. Και γι' αυτό σας είπα σήμερα, αν ξέρατε τι θα πούμε και δεν έρχοστε. Είναι το μάθημα τέτοιο. Τι να κάνουμε? Λοιπόν, αδερφή. Και λέει, δεν είμαι λοιπόν μόνο το Αβραάμ και του Ισάκ, είμαι του Ιακώβ. Και εκεί σταματάει. Λέω, ο Ιακώβ συγκροτεί το δωδεκάφυλλο γένος μέσα από το οποίο γεννήθηκε ο Χριστός. Καταλάβατε γιατί λέει, είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισάκ και του Ιακώβ. Αυτόν τον Θεό θα λατρεύετε. Οι άλλοι έξω. Έξω. Άμα μετανοήσουν και ζητήσουν τον Χριστό, οπωσδήποτε όλους τους δέχεται από όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν εδώ δεν είναι το ίδιο. Μα φωτιά είναι και η μία, δεν είναι το ίδιο. Λέει ο Ιησούς Χριστός, λέει, θα σας βαπτίσει τι? Εν πνεύματι Αγίο και πυρί. Αλλά με τη φωτιά του Χριστού, όχι άλλη φωτιά. Εδώ λοιπόν που πήρανε άλλη φωτιά, είναι σαν να πήρανε άλλο πνεύμα. Καταλάβατε τι σημαίνει αμαρτία του πνεύματος? Σαν να λάβανε άλλο πνεύμα, ξένο πνεύμα. Γιατί πήρανε άλλη φωτιά? Ποιος τους είπε? Δεν είπα εγώ, Κύριος, η φωτιά μου είναι εδώ, θα καίει πάντοτε. Από εδώ θα παίρνετε και θα βάζετε. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, εδώ χάνει τον αγιασμό του το πνεύμα μας. Χάνει τον αγιασμό του το πνεύμα μας. Και δεν μπορεί, λοιπόν. Πήρανε λοιπόν ξένο πυρ. Το έβαλαν στο θυμιατήριο και εξήλθε άλλο πυρ τώρα παρά Κυρίου και τους κατέφαγε και απέθανον έμπροσεν του Κυρίου. Και είπε ο Μωυσής προς τον Αρών, τούτο είναι το οποίο είπε ο Κύριος, εγώ θέλω αγιαστεί εις τους πλησιάζοντας εις εμέ. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, θα αγιαστώ σε αυτούς που με πλησιάζουν. Γι' αυτό λοιπόν όποιος πλησιάζει εις εμέ θα πλησιάζει, λέει στον Ιερεμία, εδάφιο τώρα μου ήρθε. Δεν θυμάμαι το κεφάλαιο, λέει, τις είναι ούτως ώστις εγγυάται την καρδίαν αυτού να πλησιάζει προς εμέ. Σε άλλο σημείο λέει, ποιος ποιμένας εγγυάται την καρδία του να πλησιάζει εις εμέ? Ποιος? Κανένας. Έτσι λοιπόν εδώ, δεν σου είπα θα αγιαστώ, του λέει η Μωυσής, σε αυτούς που με πλησιάζουνε και θα φανεί η διαφορά. Δεν μπορείς να με πλησιάσεις με όποιο τρόπο θέλεις εσύ. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Χριστός είναι προφήτης. Δεν μπορείς να πεις όλοι τον ίδιο Θεό λατρεύουμε. Και να είναι ο πανθεϊσμός, τον οποίο πάνε να οδηγήσουν στην πανθρησκεία, την οποία θέλει να φτιάξει ο Αντίχριστος, αδερφή, τις ημέρες αυτές, τον έσχατο αυτό καιρό. Αλλά τι, δεν υπάρχει πανθεϊσμός, υπάρχει πανενθεϊσμός. Δηλαδή στα πάντα μπορούμε να βρούμε τον Κύριο. Αλλά τα πάντα δεν είναι Θεός, όπως θέλουν να πούν οι άνθρωποι. Και τούτος Θεός και ο άλλος Θεός και ο άλλος Θεός. Όχι. Γιατί έτσι μολύνεται το πνεύμα και το μολυσμένο πνεύμα δεν μπορεί να πλησιάσει τον Κύριο. Μακριά λοιπόν τα είδωλα. Και είπαμε, το πρώτο είδωλο είναι εκείνο που σχηματίζει ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Λατρεύει τον εαυτό του. Οι Ινδοί έχουν και το Θεό του εγώ. Και κάθονται μπροστά σε έναν καθρέφτη και λατρεύουν το Θεό του εγώ. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν ξένο πυρ, άλλα πράγματα, και τους κατέφαγε, αδερφοί. Βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, εδώ κάνουμε μια περιγραφή για να δείξουμε τη φοβερότητα του Θεού. Στη σημερινή εποχή υπάρχει μια μακροθυμία Κυρίου, και κυρίως τα παιδιά του Θεού, τα οποία έχουν αναγεννηθεί, τα οποία έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο, εκείνα τα παιδιά δεν είναι εύκολο να πέσουνε σε αυτό το αμάρτημα της πνευματικής πορνείας και να προσκυνήσουν και να λατρεύσουν οτιδήποτε άλλο εκτός από τον αληθινό Θεό, τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. δεν είναι πολύ εύκολο για μας. Καθόλου εύκολο. Δεν μπορεί να το κάνει το παιδί του Θεού αυτό. Οπωσδήποτε όμως για τους άλλους ανθρώπους υπάρχει μακροθυμία, γιατί λέει στον Οσιέ, ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Εμέ δεν γνωρίζουσι, λέγει Κύριος. Δεν γνωρίζουν το Θεό. Κανένας δεν γνωρίζει το Θεό. Και γι' αυτό τα κάνουν αυτά, αδερφοί αγαπητοί. Όμως ο Θεός τους καλεί και τους περιμένει και τους προσκαλεί όλους τους ανθρώπους να έρθωσιν εις μετάνοια και να προσκυνήσουν τον αληθινό Θεό και να αποβάλουν κάθε είδωλο από τη ζωή τους και να αποβάλουν από τη ζωή τους κάθε εμπόδιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι εδώ έπεσε φωτιά από τον ουρανό. Ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, σήμερα ότι δεν είναι τόσο η κρίση του Θεού. Είναι, είδαμε και στον Ανήκη Σαφίρα στην Καινή Διαθήκη. Αλλά τι γίνεται? Θα σας πω το εξής. Το ότι δεν έχουμε πολύ δυνατή παρουσία Θεού έχει και τα κακά του, έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Δηλαδή τι? Γιατί αυτά αυξάνονται παράλληλα. Αν εδώ ήταν έντονη παρουσία Θεού και κάναμε, ας πούμε, υποκρισίες ή ψέματα ενσυνείδητα και ήταν η δύναμη του Θεού ανάμεσά μας, ξέρετε αδερφοί, θα πέφταμε και κανένας νεκρός κάπου κάπου. Θα θεραπεύονταν μεν όλοι οι ασθενείς μας πάλι, έτσι δεν είναι? Γιατί αυτά πάνε παράλληλα. Δηλαδή θα θεραπεύονταν όλοι οι ασθενείς μας, γι' αυτό εμάς μας προτρέπει ο Κύριος και λέει σήμερα αφήστε τα να συναυξάνουσιν αμφότερα. Γιατί μπορεί να πάτε να ξεριζώσετε το καρπό και το ζυζάνιο και να χαλάσετε και τον καρπό και συναυξάνουσιν αμφότερα. Αλλά με έρθει η δυνατή παρουσία. Όπως είπαμε πριν, τι μεταξύ ημών θέλει σταθεί με του κατατρώγοντος πυρός? Να λοιπόν το κατατρώγον πήρε εδώ. Έτσι αρφήκαμε τι, που δεν έχουμε πολύ δυνατή παρουσία Θεού, έχουμε και ένα αβαντάζ, θα λέγαμε, έχουμε και ένα περιθώριο να αυξηθούμε λίγο παραπάνω. Γι' αυτό τα λέμε αυτά, αδερφοί. Μη τυχόν και έχουμε κενά, μη τυχόν και έχουμε ελλείψεις. Οπ, έχω ελλείψεις. Όταν θα έρθει η δυνατή παρουσία του Θεού, θέλω να με βρει εντάξει. Όταν θα έρθει ο Κύριος, θέλω να με βρει άγιο. Όταν θα με επισκεφτεί ο Θεός, θέλω να αναπαυθεί το πνεύμα του απάνω μου. Όταν θα με επισκεφτεί ο Κύριος και θα φανερωθεί ο Θεός, θέλω να πάω να τον προσκυνήσω και να μην κρύβομαι, όπως κρύφτηκε ο Αδάμ με την Εύα. Γιατί κρυφτήκανε? Γιατί τις άλλες μέρες δεν κρύβονταν? Υπήρχε πρόβλημα λοιπόν, καταλάβατε? Έχουμε λοιπόν ένα περιθώριο τώρα, μια μακροθυμία, ένα έλεος, μια ευλογία από το Θεό και το απολαμβάνουμε. Κύριε, θέλω να με αγιάσεις. Αλληλούια Χριστέ μου. Κύριε, θέλω να με δυναμώσεις. Κύριε, θέλω να αυξήσεις τις αντιστάσεις μου. Κύριε, θέλω να αντιμετωπίζω τις προκλήσεις. Κύριε, θέλω να αποβάλω τα είδωλα. Κύριε, θέλω να χρησιμοποιώ το δικό σου το πυρ. Κύριε, θέλω να υπακούω στο δικό σου λόγο. Αλληλούια! Και αδερφοί, η μακροθυμία του Θεού μας δίνει όλα τα περιθώρια να βελτιωθούμε και να τελειοποιηθούμε και να φτάσουμε στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή, η αιώνιος. Βλέπετε αδερφοί, γι' αυτό καλά κάναμε και ήρθαμε σήμερα, παρόλα αυτά. Καλά κάναμε και ακούμε τέτοια πράγματα σκληρά και βάναυσα, μπας και πάρουμε τα μαθήματά μας όπου έχουμε λήψεις. Κύριε, σε ευχαριστώ. Δεν παραλείπουμε ποτέ όμως να τονίσουμε την αγαθότητα, την ελπίδα και το αίσιο τέλος και την αγαθή βουλή που βουλεύεται ο Θεός για τα παιδιά του και για το λαό του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ. Δεν πρόκειται ποτέ, αδερφοί, να έρθουμε στην Εκκλησία και να φύγουμε με βάρος, ακόμη και αν έρθει ο έλεγχος του παντοδυνάμου στη ζωή μας και στην καρδιά μας, θα φύγουμε καλύτεροι. Αλληλούια! Άμα σε ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο, άμα διαιρεί την ψυχή σου και την καρδιά σου, άμα σου δημιουργεί προβληματισμό, άμα σε κάνει να στεναχωριέσαι, να μην φοβάσαι, διότι κατά Θεό θλίψη γεννά μετάνοια προς σωτηρία αμεταμέλητων. Η θλίψη όμως του κόσμου γεννά θάνατο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν εδώ, αδερφοί, πάει ο Ναδάβ και ο Αβδιού και αρχίζει ο Αρών τις στενοχώριες και τα κλάματα και φωνάζει ο Θεός «Στοπ! Στοπ! Μην τυχόν και κλάψει κανένας για τον Ναδάβ και τον Αβδιού, γιατί θα τον πατάξω». άλλο πάλι και τούτο. Δεν έχει καθόλου συναισθήματα. Να μην με αφήσει να κλάψω το παιδί μου. Του λέει έτσι και τα κλάψεις τα παιδιά θα σε πατάξω. Λέει στα αδέρφια του έτσι και πενθήσετε θα σας πατάξω όλους. Πω, μα τι είναι αυτά που κάνει. Αδερφή, ξέρετε τι φανερώνει. Σου λέει εδώ αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν με αγίασαν. Αυτοί οι δύο άνθρωποι εναντιώθηκαν εις εμένα. Και εσείς κλαίγεστε για αυτούς. Άρα τους αγαπάτε πιο πολύ από μένα. Έτσι δεν είναι? Αφού αυτοί οι άνθρωποι εναντιώθηκαν ευθέως εναντίον μου. Με παρήκουσαν, έβαλαν ξένο πυρ, λατρεύουν ξένους θεούς και επειδή είναι παιδιά σας, έχετε το συνέστημα, σε πιάνει το συνέστημα για το παιδί σου Ηλί και ο Δαβίδ είχε τον Αβεσσαλόμ, είχε και τον Αδωνία. Και ο Δαβίδ λέει δεν είναι δύνατο να ομιλήσει προς αυτούς σκληρός. Είχε πολύ χοντρό συνέστημα με τα παιδιά του και δεν μπορούσε να τα ελέγξει. Και λέει στοπ, λέει ο Κύριος, πάει και ο Αβεσσαλόμ, πάει και ο Αδωνίας. Και του λέει Δαβίδ πρόσεξε καλά. Α, πήγε ο Δαβίδ να κλάψει για τον Αβεσσαλόμ, έκλαιγε, μπαίνει μέσα ο Ιωάβ, του λέει Δαβίδ βασιλιά, για κάτσε καλά. Σύνελθε, κάτσε στο θρόνο, μην τυχόν και κλάψεις για το παιδί σου. Βγες έξω, κάτσε στο θρόνο, να σε δει ο λαός στην πύλη μπροστά, ο αρχιστράτηγος, ο Ιωάβ αρχιστράτηγος δεν καταλάβαινε τι πολύ δυνατός. Αν και ο Αβυσσέ, ο αδερφός, ήταν πιο δυνατός. Του λέει κάτσε καλά βασιλιά και τον βγάζει έξω το βασιλιά. Και ο βασιλιάς χαριέστατος και χαρούμενος έκρινε το λαό εν την πύλη και δεν το επετράπει να θρηνήσει το παιδί του. Γιατί το παιδί του επαναστάτησε εναντίον του Κυρίου. Και του λέει τώρα σε ένα άλλο σημείο, λέει ο λόγος του Θεού, στον Ιωσαφάτ και στον Αχάβ. Λέει, το να σε βει βοηθείς και τους μισούντας τον Κύριο αγαπάς, γίνεται αυτό. Γι' αυτό αδερφοί θα είμαστε ζηλωτές υπέρ του Κυρίου. Θα είμαστε ζηλωτές υπέρ του Κυρίου και δεν θα έχουμε συναισθήματα. Μην τυχόν και κλάψτε. Μην τυχόν και σκίστε τα ηματιά σας. Μα ήταν αδέρφια μου, τα αδέρφια μου, τα καλύτερα μου αδέρφια ήταν αυτά. Ξέρεις τι καλά αδέρφια. Μην το ξαναδείς, θα έχεις πρόβλημα με τον Θεό. Μην έχεις συναισθήματα. Αδερφοί αγαπητοί, το συνέστημα είναι η χειρότερη μορφή πλησιάσματος προς τον Κύριο. Αλλοιώνει κάθε γνήσια πραγματικότητα και αλήθεια το συνέστημα. Γι' αυτό βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, μαλώνει και η κουκουβάγια και η πέρδικα και μαλώνει για το πιο όμορφο παιδί και οπωσδήποτε η καθεμιά ισχυρίζεται ότι αυτό είναι το δικό της. Γιατί αλλοιώνει την πραγματικότητα το συνέστημα που μπορεί να έχουμε στην καρδιά μας και δεν μπορούμε, οπωσδήποτε το συνέστημα είναι για μας δοσμένο. Είναι για να ερωτευτούμε τη γυναίκα μας, να παντρευτούμε, δεν το παντρευόμαστε ποτέ. Είναι για να αγαπάμε τα παιδιά μας, ναι. Αλλά αδερφοί, όταν αυτό το συνέστημα αυτό μπει στη σχέση μας με το Θεό, είναι η χειρότερη μορφή που μπορούμε να πλησιάσουμε τον Κύριο. Αυτό το συνέστημα είναι καλό. Πώς θα αγαπήσουμε τον Κύριο? Τον αγαπάμε. Πώς θα αγαπήσουμε τα παιδιά μας? Με το συνέστημά μας. Πώς θα αγαπήσουμε τη γυναίκα μας? Με το συνέστημα της αγάπης. Αυτό είναι καλό. Δεν είναι κακό. Αλλά όταν μπει και αναμειχθεί στα πράγματα του Θεού, είναι καταστροφή. Στα πράγματα του Θεού και δεν αγαπάμε το Θεό συναισθηματικά. Αυτή είναι η διαφορά, αδερφοί αγαπητοί, στο πνεύμα. Και θα δούμε ότι μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό και να τον λατρεύσουμε άγια με το πνεύμα μας ή ψυχικά. Αδερφοί, υπάρχουν δύο ειδών λατρείες. Η μία είναι καλύτερη και η άλλη κατώτερη. Η πρώτη λατρεία είναι η συναισθηματική λατρεία με το Θεό. Που μπορεί να έχω ένα συνέστημα με το Θεό, να κάνει ένα καλό και να αρχίζω να κλαίω με το Θεό συναισθηματικά. Γιατί συγκινήθηκα από κάτι που μου έκανε. Ή να αρχίζω να δοξάζω το Θεό, να βάλουμε εδώ δύο ταμπούρλα, να βάλουμε από εκεί δύο κλαρίνα και να αρχίζουν να παίζουν και να μερακλωθούμε όλοι εδώ μέσα. Αλληλούια! Αλληλούια! Και να ανεβούμε ψυχικά. Και να... αντί να λέμε όπα, ας πούμε που λένε αλληλούια εμείς. Είναι ακριβώς το ίδιο, είναι η ψυχική λατρεία. Όμως ο Θεός τι είναι, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Και θα το προσκυνήσουμε εν πνεύματι. Λοιπόν, αυτή η ψυχική λατρεία επιτυγχάνεται πάρα πολύ με τα όργανα και τη μουσική στη λατρεία. Όμως η πνευματική λατρεία, αδερφοί αγαπητοί, είναι διαφορετική. Ο άνθρωπος θα πληρωθεί με το πνεύμα το Άγιο. Δεν θα πληρωθεί με τις νότες της μουσικής, αλλά θα πληρωθεί με το πνεύμα το Άγιο. Και μόλις πληρωθεί, τότε προσφέρει πραγματική πνευματική λατρεία σύμφωνα με το Δέλτα κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Καταλάβατε? Έτσι λοιπόν εδώ είναι συναισθηματική λατρεία, η λεγόμενη ψυχική λατρεία, η οποία είναι η λεγόμενη ψυχαγωγία. Ψυχαγωγείται ο άνθρωπος. Αλλά η πνευματική λατρεία ξεφεύγει της ψυχαγωγίας. Πάνε στις εκκλησίες, ψυχαγωγούνται. Ο κήρυκας τους κάνει να γελάνε πολύ, με ανέκδοτα, με ιστορίες, με χιούμορ, με όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία και εγώ λέω καμιά φορά κανένα χιούμορ, ας πούμε, αλλά μιλάμε τώρα να ξεκαρδίζονται στα γέλια οι άνθρωποι. Να κάνουν μόνο χιούμορ. Και να πει σήμερα περάσαμε πάρα πολύ ωραία, αφού έκλαιγα από τα γέλια. Και αυτό θεωρείται λατρεία προς το Θεό. Όμως όχι. Θα πληρωθείς με πνεύμα Άγιο. Θα εισέλθεις στα Άγια των Αγίων. Θα αγγίξεις το πνεύμα του Θεού. Εκείνο είναι η πραγματική λατρεία. Πάντοτε δεν φτάνουμε. Πολλές φορές έχουμε, αδερφοί και ανάμεσά μας, πολλές φορές έχουμε ψυχική λατρεία. Είναι ένα πρώτο σκαλί. Δεν είναι κακό. Έτσι, δεν είναι. Λατρεύουμε τον Θεό, δοξάζουμε τον Κύριο. Αλλά θέλει και παραπάνω. Λοιπόν, το συνέστημα λέει στην άκρη. Αυτό είναι που σας είπα, εγώ θέλω αγιαστή εις τους πλησιάζοντας εις εμέ και έμπροστεν παντός του λαού θέλω δοξαστή. Και ο Αρών εσιώπησε. Τι να πούμε, όταν ο Θεός μιλάει, έτσι δεν είναι. Ο Λέων λέει, ευρύχησε. Τις δεν θέλει φοβηθεί, Κύριος ο Θεός ελάλησε. Τις δεν θέλει η προφητεύση, ναι. Ακούς πήγα να πω, προφητεύση είναι. Βλέπετε όταν θα πει ο Κύριος και λέει ένα ωραίο εδάφιο, σιώπα ενώπιον του Κυρίου πάσα η γη και πάσα σάρξ. Λοιπόν, τι γίνεται, αδελφοί αγαπητοί? Ο άνθρωπος πολλές φορές, η αληθινή του λατρεία είναι σιωπηλή, άγια, θυρούμενη με το πνεύμα το Άγιο. Έτσι, και είναι πολύ σιωπηλή η λατρεία. Τότε πολλές φορές, αδελφοί, ο Κύριος είναι που δίδει άσματα μέσα στη νύχτα και σηκώνεσαι και μπορείς να ψάλεις, να δοξάσεις σε μια ησυχία. Εγώ σηκώθηκα την Κυριακή πολύ πρωί, 6.30 ώρα, δεν ξέρω τι ώρα ήτανε. Μα τι απόλαυση ήταν αυτό. Την Κυριακή δεν πάνε ούτε για δουλειά, την Κυριακή δεν έχουν για ξεκούραση άνθρωποι. Δεν κουνιούνται, θα σκοτώνουν στις 12. Αυτό μου αρέσει. Κοιμηθείτε. Αλλά εμένα μου άρεσε τόσο απόλυτη ησυχία και τι ωραία που είναι δύο κουβέντες να πεις στον Θεό. Και έχει 100% προσευχηθεί. Ενώ άμα υπάρχει γύρω σου οχλαγωγία, το 10% της προσευχής μπορεί να είναι πραγματικό. Λοιπόν, εγώ θα δοξαστώ και θα αγιαστώ. Πλησιάστε, λέει, σηκώστε τους αδελφούς σας. Και τους εσήκωσαν από τους γειτόνες έξω του στρατοπέδου. Όπως είπε ο Μωυσής. Πολύ σκληρό φαίνεται αυτό, αδερφοί, αλλά πραγματικά δεν θα αγαπήσουμε πατέρα ή μητέρα, γιατί αυτό πάβει να είναι αληθινή λατρεία πνευματική προσοχή. Είναι μολυσμένη. Όταν αγαπάω οτιδήποτε άλλο, δεν είμαι Άγιος. Το θέλω να πούμε. Δεν είμαι Άγιος αν αγαπώ οτιδήποτε άλλο περισσότερο από τον Κύριο. Και πλησίασε και είπε όμως προς τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ του Ιησούς αυτού, τα σκεφαλά σας μην καλύψετε, τα ηματιά σας μην διασχίσετε για να μην πεθάνετε κι εσείς. Τι να πω με τον Θεό, δεν τον καταλαβαίνω καθόλου. Κάθε μέρα, αδερφοί, ακούτε να δείτε, θα μου πείτε τον Κύριο της εσύ, αν θέλετε μην με ξαναβάζετε. Κάθε μέρα του λέω, Κύριε, δεν σε γνωρίζω καθόλου. Κάθε μέρα του λέω, Κύριε, δεν σε ξέρω. Κύριε, δεν μπορώ να σε κατανοήσω. Δεν μπορώ να σε συλλάβω, Κύριε. Τι να πω, αδερφοί. Σας το λέω ειλικρινά. Ο Κύριος γνωρίζει ότι λέω αλήθεια. Αλληλούια. Δεν μπορώ να κατανοήσω. Και λέει ο Ιώβ, τον παντοδύναμο, δεν δυνάμεθα να εννοήσω μεν αυτόν. Είναι υπέροχος. Είναι Άγιος. Δεν δυνάμεθα να τον εννοήσουμε. Όταν βλέπω τους ουρανούς, το έργο των χειρών σου, διαλογίζομαι και λέω, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιούς του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν. Συ δε έκαμε σε αυτόν ο λίγον τι κατώτερο των αγγέλων. Δόξα και τιμή περιέβαλε σε αυτόν. Τι να πούμε, αδελφή. Καθόλου δεν καταλαβαίνουμε. Καθόλου δεν κατανοούμε. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, παιδί μου, ξέρω ότι δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Γι' αυτό σας έδωσα την πίστη. Και έτσι λοιπόν, δια πίστεως, εννοούμε ότι τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Δια πίστεως εννοούμε ότι οι ουρανοί φυλάγονται με το λόγο του Θεού. Δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά τα πιστεύουμε. Αλληλούια! Τα πιστεύεις? Αυτό είναι. Λοιπόν, αδερφοί, λοιπόν, τους λέει το εξής. Μην γλάψτε, μην πενθήστε, μη στενοχωρηθείτε, αλλά δοξάστε με. Δεν θα βγείτε από τη θύρα της κίνησης του μαρτυρίου, μην πεθάνετε κι εσείς, γιατί επάνω σας έχετε το χρηστήριο έλεον. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και δεν μπορείτε να βγείτε τώρα έξω, στον κόσμο, δεν μπορείτε να απομακρυνθείτε, δεν μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε άλλο, διότι πλέον δεν είστε κύριοι εαυτών. Αλληλούια! Λοιπόν, πέρυσι λίγο η ώρα, αδελφοί, και είπε ο Κύριος προς τον Αρών, δεν θα πιείτε τίποτα, δεν θα πίνετε όταν έρχεστε να με συναντήσετε, γιατί θα πεθάνετε. Για να διακρίνετε τώρα λοιπόν, λέει, να είστε νυφάλιοι. Να είστε νυφάλιος, είναι από το νύφο, γι' αυτό λέγονται και οι νυπτικοί πατέρες οι λεγόμενοι, που δεν πίνεις κρασί ποτέ. Είναι το νύφο είναι το αντίθετο του μεθείου. Έτσι, και έχουν βγει μια κάποιοι πατέρες που λέγουν νυπτικοί πατέρες και εγώ τους έλεγα νηστικοί πατέρες. Δόξα. Λοιπόν, λέει, για να διακρίνετε μεταξύ Αγίου και Βεβύλου, μεταξύ ακαθάρτου και καθαρού, και να διδάσκετε τους Υιούς Ισραήλ. Πρέπει να διακρίνει ο άνθρωπος μεταξύ Αγίου και Βεβύλου, μεταξύ ακαθάρτου και καθαρού, και να διδάσκετε τα παιδιά σας. Παιδί μου, αυτό δεν είναι καθαρό. Παιδί μου, αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Παιδί μου, αυτό δεν είναι Άγιο. Όχι όπως ο Ηλί έλεγε μη τέκνα μου και τα τέκνα του κάνανε τα άσχημα πράγματα μπροστά. Αδερφοί, στο και καλά να τα κάνουνε. Άμα εγώ είμαι εντάξει και τα κάνω ό,τι θέλω και εκείνα θέλω να κάνω άλλα, είναι άλλο. Αλλά στυλιτεύει εδώ τη συμπεριφορά των διδασκάλων και των ιερέων. Και πάρτε λοιπόν, λέει, την εξαρτή των προσφορά και τα λοιπά. Και ζητάει ο Μωυσής επιμελώς των τράγων της περιαμαρτίας προσφοράν και δεν τον βρεις. Πού είναι, γιατί δεν τον φάγατε, έτσι προέβλεπε. Να φάνε τον νόμο, ας πούμε, από τον τράγο γιατί προσφορά. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο Ιησούς Χριστός αυτός ο τράγος. Είναι ο ποδιοπομπαίος τράγος που λέγαμε θα πάρεις δύο τράγους, στον ένα θα βάλεις τα χέρια σου απάνω και θα τον σφάξεις και από το αίμα του θα ραντήσεις, θα φύγουν οι αμαρτίες και στον άλλον θα βάλεις τα χέρια επάνω, ο ένας γίνεται έτσι και ο άλλος αλλιώς. Θα βάζει τα χέρια σου επάνω, ο ιερέας υπέρ του λαού, υπέρ του ιερέως, και θα τον διώξει στην έρημο. Ο διοπομπαίος αυτός, και αυτός ήταν θύμα. Και έπρεπε να φάνε, ας πούμε, τον νόμο και αυτά, και δεν το φάγανε. Από τι δεν το φάγανε? Από το φόβο τους. Πώς να πλησιάσουμε τον Χριστό τώρα? Πώς να φάμε τον Χριστό? Λέει, φάγετε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το σώμα μου. Και ο Άρων λέει, πώς να το φάω, πώς να κοινωνήσω, δεν είμαι Άγιος. Έπεσε το πύρι του Θεού και μας έκαψε, φανέρωσε τόσο ότι δεν είμαστε Άγιοι. Πώς να το φάω, δεν μπορώ να κοινωνήσω γιατί αμαρτήσαμε. Και του λέει ο Μωυσής, γιατί δεν κοινώνησες, παραδείγματος χάρη, γιατί δεν έφαγες τον τράγο και γιατί είναι με το είχαν κάψει. Και είπε ο Άρων προς τον Μωυσή, ιδού, λέει, αυτή προσέφεραν σήμερα την περιαμαρτίας προσφορά αυτών και το ολοκαύτωμα αυτών ενώπιον του Κυρίου και συνέβησαν σε μέτη αυτά. Εάν έτρωγα, θα λέγαμε αν κοινωνούσα το σώμα και το αίμα, γιατί τι λέει, αδερφή αγαπητή, τι θα γινότανε? Ήθελε να είστε αρεστό στους οφθαλμούς του Κυρίου σε αυτή την κατάσταση που είμαι? Και χάρηκε ο Μωυσής και λέει, καλά έκανες και δεν το έφαγες. Βλέπετε, αδερφή αγαπητή, που λέει, ας δοκιμάζει εαυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Αλληλούια! Λοιπόν, αδερφοί, σήμερα θα λατρέψουμε τον Κύριο εν πνεύματι. Αμήν! Θα σηκωθούμε όρθιοι, θα ψάλουμε στον Κύριο.